Bueno, kaixo, arratsaldeon guztioi, ongi etorriak indusketa guztien gainetik podcastera. Badakizu, bueno, Oiaso Museoak antolatutako podcasta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin. Gaur, bueno, kapitulu berezia daukagu, gurekin parte hartzera animatu direlako Josu Etxezarraga eta Jokin Lanz, UMNako irakasleak biak. Bai, Jokin Lanz sarri dugu podcastean jada, eta Josu, bueno, behantzinaroan eta goi erdiaroan aditua den arkeologoa da. Eta, bueno, pues orain bien artean komentatuko digute, hain zuzen ere, gure antzinaroko garaia eta urrengo aroen arteko, zubi hori, nola gertatu zen, eta arkeologikoki, horri buruzko zein informazio daukagon. Ongi etorriak biok.
Kaixo, eskerrik asko.
Eta, bueno, mesedez, zuen artean komentatzen, garaia hundi baino hobeto ezagutzen duzu, eta...
Bai, bueno, hemen, Josuk itzin bardu, niri askotan entzun didazu, eta Josuri proposatu genion, itzeitea, karo, berak, esperientzia arkeologiko desite dauka, eta, gaian, gu baina asko zaituagoa da, eta horregatik, nolabait, Gipuzkoako, antzinate berantiar, goierdiaro, mende ilunak deituriko hiek, bai, jaia, tradizionalki, bai, baina ez zeu mendire horren ilunak, ez, Josu?
Ez, horrein, ez, baina hori esan agian gaitza ilunare ditokatu zet.
Bueno.
bai, hi esateko, kurera nere izan dira, gara iluna izan da. Eta, alde batetik, agian, erromatarra baiaren bukararen ikuspegi tradizionalak etena suposatu dudalako, edo. Aldarrikatu duelako, eta hain ikusten ari gara, etzela, horreko eten zurrurik edo abatakorik. Orduan, nik uste dut gainera, lehen aurreritzi horiek ere ditzatu dutela ikerketa. Eta horregatik, bazegoen horla Gipuzkoan primitibotasunera edo buelta bat gertatu zela, eta bazakit, Burdinaroko egoera batera edo igarozirelako uste bat edo.
Ja. Bai, claro, eske hor dauzkagu Barandiaran eta Arantzadi eta nola, bueno, nik irakurri nuena, ez? Joaten ziren kobazulotara eta joaten ziren batez ere bilatzera aurrehistoriako estratuak eta, ezta? Eta aurreko guztia, nik esaten dut, aurreko guztia zer, ez zegoen deus edo, ez? Pixka zentzurretan agian, ez?
Bai, aldatetik hori, azkenean, aztarnak desagertzen dira iturrietan batez ere, ez? Aztarna dokumentalak desagertzen dira, eta orduan nondi jo, arkeologian ikuspegitik ez zen biderik ikusten. Eta hori, Barandiarenak eta aipatzen zuten, mendez-mende egontzela ekonomia bat artaldetan ondela oinarrituta, eta gizataldea zirela nomadak.
Bai.
Claro, erromatar imperioa antolakuntza administrazioa desagertzen denean, bueltatzen dira beren bizi modu horretara. Eta iritsiko da gero erdiaroa 1000 urte inguru hori eta beste botere batzuk eragingo dute berriz aldaketa, feudalizazioa. Eta erdian gelditzen dela da, holako klan batzuk, tribu batzuk alde batetik claro. Bestera hartaldeekin eta irakoketa horrek izan du, nik uste dut asko zama handia jarri duela interpretan, eta horregatik, duela, ez dakit, hogei, magost urte arte, ez da egon aztarna eta horrapen handik.
Baina hori bai, noski baldintzatuta ze, aztarnak, hau da, induste jarraitu da, hamarkada guzti hauetan zehar, beraz, aterako ziren antzinate berantzerreko aztarna horiek ez, baina...
Baina hori da, kontua da, testu inguruak ere zirela, demagun, Santa Helenakoa. Santa Helenako hilarri hori, nekropoli hori, baten duzten dela, erromatar garaian, badagoela gero, eraikuntza erlegizo baten, berrera pilpen bat, baina zehazki ez dakigunezkoa den. Gero agertzen da txampon bat, 10. mendean, eta baina ez dago besterik. Gero, iruazpen ari bidez, haritxabaletan kobazulo batean, hori ere, aurre historiaren ikerketa bultatuta, nolabait esateko, topatzen dutean, bizileku edo kokaleku bat, bost, segara emendeko aztarna dituena. Baina, kobazulo batean, horrek ere batek gaitu baita, claro. Primitio eta sunosan.
Jakina, bai.
Eta, hola, pixka bat, ikerketa programa baten ondorioz beharrean, da pixka tupust egiten dela, aztarna horiekin. Gero, adibidez, kultura ondare kulturalaren legea onartzen denean Euskadin, ba, egiten dira ikerketak elizetan adibidez, mm-hmm. ba, indusketa bat egin behar da, ba, zoru bat datu behar delako, edo denakoa, eta duan ere agertzen da, ba, adibidez, azkitiko iraugi...
Bai, San Martin iraugiko zea, bai, bai.
Horrela agertzen dira, zeramika batzuk ematen dutenak erromatan garaikoa, baina datazioak eta ba, ematen gaituzte ondoreko bari batera. Zazpigaren mendera, agian sortzigarrenera, baina astarrategi hori ere kaltetuta dago. Orduan, badago, zalantza bat baitere, ba, ez duen ez ematen ideia orokorrekin bat egiten duenik, ba, duzten da pixka bat alde batera, edo bintzat ez da ikertalariek ez dutek aintzat hartzen. Baina, pixkanaka ikerketa aurrera di joan enean, eta aurreritzi horiek, edo, bintzat, ez dakit bada esan, ikuspegi historiografiko hori aldatzen den denean, orduan, agazten dira, azten gara aintzat hartzen, aztarna horiek eta berriak agertzen diren, berri horiek.
Bai, bueno, azken hamarkadetan gainera hartu dira gauzatxo interesgarriak, ez? Esaterako Zarautzen, edo, bueno, Gaztelune bai, ez dakit nolabait mapa osatzen doa pixkanaka, bai. Ez?
Bai, daude, bueno, alde batetik dago, adibidez, zeramiken ikerketa egin dutenek ere bai, lortu dute identifikatzea forma batzuk, ontzit mota batzuk, ba, ematen dutenak garaian arbatagarrien aur momentu oso bueno, hain bueno, zekit, berantiagarrean edo egin direna, eta bosgarren mendean da zigarren mendean. Eta hori esker horiek identifikatu dituztenean guk ere ikusi ditugu beste aztandategi batzuetan eta hori ba, adibidez, bai Zarautzeko Elizan, Getariako Zarautzeko aztandategian ere badira forma konkretu batzuk iraurriko San Martinenen agertzen direnak, eta, bueno, azten da ikusten, bueno, erregistroa, ez, ditugu materialen zerrenda horretan, ba, badaudela elementu batzuk, atzera, edo, erabaten, bueno, atzera ez aurrera erabaten gaituzten, ez, denbora, eta, azten gerala, ba, eten hori gainditzen.
Hori da.
Eta, bai, eta esaten zen bezala, badira beste elementu batzuk, metalikoak, ez, zentorreri, horrela bai. Zezinela, bai, bueno, azten agertu zen, metalezko, ba, egite aizto bat edo espata txiki bat edo eta Gaztelun daude beste, bueno, luzera ditzakean azaltzea, baina hor daude horre historiako tumulu batzuk, hau da,
bai.
Ba, gizakiak egineko tontor batzuk, argiz eta lurrez, eta nahiz eta horre historian erabiliak izan, badaude elementu batzuk, ba, nahi dutenak antzinero berantiarrera erabaten gaituzena. Eta pixka bat, ba, hortiko bat, ez? Gero eta aztarnarria gertzen ari da, eta pixkanaka ari da ba, ikuspegi hori argitzen. Ba, esateko. Gero, adibidez, ikuspegi zabalago bat ematearen, edo pixkat azalpen bat ematearen.
Bai, bai, noski.
Zen, ez da, garai hori. Ba, nik nire ikuspegitik esango nuke, erromatarraiko asentamentuak, adibidez, ikusteko ba, lurraldearen okupazioari buruz edo, ez?
Bai.
Ba, badira kokaleku batzuk goi imperioan, oda, erromatar goi imperioan agertzen hasten direnak, leheniko bigarren mende horretan, eta irauten dutenak denboran. Oda, alde bat ditu behar azarrategi batzuk.
Bai, Zarautzeko asate baterako, ez?
Bai, eta Getariakoa, edo Donostien ere agertzen dira, lehenengo mendeko, edo bigarren mendeko aztarna horiek. Eta inguruan, behin perioan zehar agertzen azten dira beste bota bateko aztarna. Eta, okalekoak, ustiapen ekonomikoari ekin lotuta. Ba, Getarian inguruan, Zumaian eta bar, ez? Urtea azar, edo...
Andengo goiburu.
Goiburu, adibidez, burriñarik inzer ikusia dutenak. Eta ematen du, okaleko horiek behin periodaren bueno, guru horretan okupatuta dauden horiek batzuk behintzat desagertu egiten direla, egiten direla laugarren mendean, segurazki, baina beste batzuk ez. Eta ez da kasualitatean ikusten dut, bai Getarian edo, edo Zarautzen, beste aztarna, berandogoko aztarna horiek topatzea. Eta ez da nire ustez, ez da ere kasualitatea, eta oso urrutin doaz, baina kokaleko horiek beraiek izatea Donostiarekin batera adibidez edo Hondarribiarekin batera erdiaroan zehar Gipuzkoan sortuko diren lehen hiribildua.
Gailenduko direnak gainontzekoen gainetik.
Ziurazki, bai erromatar garaian eta bai erdiaroan momentu batetik aurrera izango zuten, ba, ez dakit, baliabideen kontrolagatik edo...
Jakina.
Edo bai, edo... Ba,
kokagun estrategiko bat.
Hori da. Horrek suposatuko du momentu ezberdinetan, ba, bestekiko ezberdintasun bat. Eta horrek emango die, ba...
Errestasuna, jendea biltzeko, eta bai,
bai, berastasuna.
Hori da, berastasuna, jakina, bai.
Eta orduan, bueno, pixkat, programa bat, bale, etena badaude azterra batzutan, baina beste batzutan jarrai kortasun bat ere badago.
Bai.
Hori alde batetik. Eta gero bestetik, aditze da batetik, niri behintzat, bueno, ba, bai, Santa Elena narratu diren azterrak, eta Iraurgin narratu diren azterrak, nekropolikoekin zer ikusi izatea, ez? Eta ondoren, bertan, ba, kristau, bueno, templu kristau bat aurkitzea. Eta hor ere, ba, harremana badagola evidentea da. Bueno, hemendik kanpora oso evidentea da.
Bai.
Eta mundu guztia daki.
Bai.
Baina hemen orain arte, ba, ez daki, ez
claro,
zelan dugu. Zergatik, ba, esaten zelako kristautasuna berandu
bai,
zelako, eta ba, orduan, orain hasi gera ja, ba, beste lekuetan da pasatzen den bezala, ba, iso bat, erraman hori ezarten.
Bai.
Karo, eske, inguruko probintzietan hori gertatzen da. Iruñan, katedralakin, Araban, Dulantziko San Martin Elizakin, Finagan ebai, hore, Basauri, ez?
Bai.
Baita ere, beste Eliza batekin, garai hortakoak, ez? Gutxo gara, eta...
Bai, garai hortakoak. Eta, bueno, azkeneko pixka bat, ba, berritasunak edo azaltzearen, basaten egin eruen induzketa bat, duela, ja, pandemirik egin ezako dantzen ondo, baina esan gero gero duela labu bosturte hasi ginen, handi duzten, eta zen, bueno, eren usketa, auzo hortan zegoen ermita bat, Santiago izena zuena, eta desagertu bat zen. Orduan, bueno, ba, hanko, bertako bizilagunek eren eta izketan, ba, esan ziguten nolten, eta handi duzketa bat egin nuen, eta lehenengo topatu genituen aztarnak izan ziren, goi erdiaroko hilobi batzuk. Arrautzaz eginekoak, eta bat, eta bueno, hori izan, berez, nire ikerketa
bai.
Endoa. Baina, hilobi horiek egin azuden, aurrera goko aztarnak eretan. Zuloak egin ziren aurreko aztarnak hautsiz. Eta aztarna horiek ikusten genituenean, ikusten genuen zozer eta ere, ba, aurretik, aurreko azela, baina etzela ez da ere erromatar garaiko ba, aztarna tipiko horiek ez dakit. Eta, bueno, ba, induzketa egin goen, bi urte segidan, ezakiz esan ziren berrogei tamar metro kuadro edo inguru. Eta, bueno, han topatu duguna da, oraindik gaurten eta datorren urtean hori laguntzen zen gaude, baina ikerketa, bai, materialen ikerketa egiteko aukera eta datazio gehiago eta bar. Baina uste dugu, bueno, da imperioa zehar sortutako nekropoligoi bat zela, intzinerazioa, oda, gorputzen erregizan egiten zen, erritua erabiltzen zela.
Bai.
Eta hor agertzen dira lehen esan dizkizuten forma horiek, zeramika, kontziak eta bar, ba, ja, beranduagoko itxura duten horiek, ez da? Bosgarren, sigarren mendeko horiek.
Ara.
Bai, eta datazio batzuk egin ditugu eta konfirmatu dute, ba, sigarren mendearen bukaeran erabiltzen ari zirela egin mugoi. Eta, bueno, badude, ehorzketa batzuk, horrelako deposito batzuk, hartua dutenak, hau da, bueno, ba, illa erretzen zen, ba, bere gauzekin, nola baita esateko, eta, ba, esaten da ez, jokin deni baino betu egin du, baina, ba, azken otordu hortako gauza guztiak hartu, kontziak gara,
konbibiuma,
bai, eta erretzen zirela, eta, ba, ez, eta horiek ingorretzen zela, eta, ba, hori esker dezkagu, ba, plateaztatiak, edaluntziak, kristalezko betere, dinazkoan, eta, ba, eta, ba, daude horrelako gauza batzu, badira beste bitxi batzu betere, eraztunak ere badira, eta, badira, ba, zenbait, oso argi bere imperioan edo joagian ja bosgarren mende inguru horretan kokatzen dituguna. Baina badira beste batzuk ez dutenik aturik edo illa ez dutenik aturik eta uste dugu litekeena dela horiek pixka duen dugu koizatea. Eta bestetik, badugu baita ere, bueno, ba, zuk esan duzun bezala hemen Finaga edo Dulantzi edo Aldaietarekin edo Iruñarekin berarekin harremana izan ditzakeen, dezaketen material batzuk.
Bai.
Badira ontzi batzuk, aldeietan agertu ziren oso antzeko direnak. Oraindik ez dakigu, eta pixka bat, hau zalantzaz esaten dute, baina bada lantza punta bat baita ere, bada gitarra matan gara garen ere, eazten zirela horrelako armekin, baina ez da inolaz ere, ez Iruñeko euskaten antzekoak, ez aldeietarako euskaten antzekoak. Baina badago kutsu bat. Badago kutsu bat hor, ba, influentzia hori, kultura hori edo...
Bai, loturak egita baimentzen duena.
Bai, hori da. Hori da. Eta nik uste dut badela, baina argi, ematen duena da, inzinerazioa egiten ari dira. Orduan, alde batetik daude, erritu batzuk, paganoak ematen dutenak, atzeti betozenak, eta badira beste garaiko influentzia hartzen ari diren hori.
Hori da, hori da.
Hori da. Duan, nik uste, panorama orokorrena aipatzeko kulturaren ikuspegitik da, kristautasuna sartu zela, ba, modu oso heterogeneoan,
bai.
Ez leku guztietan momentu berean, aipatu dugu, iraurgin 8. mendeko atera, nio, iristen direla ba, intzinerazio horiek, eta segituan ja, hartuko direla lehen egizak, ba, Milanian San Pedro Gurunto batu dugu egiza bezalgidez, ordu de osketa batzuk, 8. mendeko direnak. Orduan, ba, eta baita getarian ere, ba, eskizko duzuan ere, tobatu ziren nintako batzuk, eta batzen du, 6. mendeko direnak, eosketa. Orduan, ematen du batzuk ja ari dira ba kristauen ohiturak hartzen eta beste batzuk ez.
Aldaketa garai bat.
Hori da, hori da, baina aldaketa ez balpatekoa eta ez da uniformea ez ere. Orduan, bueno, ba alde horretik panorama oso ikus, bueno, ez dakit, ikusgarria ez dakit, baina interesgarria gertzen ari da eta zaila baita ere. Ze horrelako, nik uste, behintzat, horrelako testuinguru batean datu asko behar da, eta
jakinen
asko induztu behar dira, bestela birekin bai,
bai, bai, ez dago nahiko nolabait irudi oso bat lortu alizateko.
Dena, homogeneoa dela ikusiko bagenu, bueno, ba, jakinen baina, alako aldea ikusita
jakinen. Jo, ba, zein interesgarria, Josu, espero sorte aukeko duzuela ikerketarekin jarraitzeko, mi esker, guri, bueno, berrikuntza ikertzearen, eta nolabait gure antzinara hori buruzko ba, puzle honetan, ba, beste faltazitza egon, pieza garrantzitsu bat zertzearen, mi esker. Eskerrik asko bioi, eta eskerrik asko baita, gure entzulei ere, bueno, ba, kapitulo honetara konektatzearen.